Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 5-ն է, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները ապօրինի են համարում որոշումը նրա խափանման միջոցի վերաբերյալ։ Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը ամփոփում է աշխատանքի 100 օրը։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի փոխանցումը մարտի 1-ի գործով անհրաժեշտ անցկացնել մանրակրկիտ եւ արդար հետաքննություն։ Խաղողագործները շարունակում են բողոքի ակցիաները։ Միջազգային անդրադարձ Սիրիայի բանակը պատրաստվում է Իդլիբի գործողությանը, Թուրքիայի ղեկավարը զգուշացնում է օտարացի վտանգի մասին մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայլյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Բրիտանական դատախազությունը Սերգեյ և Յուլիա Սկրիպալներին թունավորելու մեջ կասկածում է ռուսաստանի քաղաքացիներ Ալեքսանդր Պետրովին և Ռուսլան Բոշիրովին, որոնց ըստ պաշտոնական աղբյուրների Սոսբերիում տեղադրված տեսախցիկները ֆիքսել են Սկրիպալների վրա հարձակումից առաջ։ Պետրովը և Բոշիրովը Մեծ Բրիտանիայում ժամանել մարտի 2-ին և 4-ին ու Սկրիպալների թունավորումից անմիջապես հետո լքել են երկիրը։ Քիմիական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպությունը հաստատել է, որ հունիսին Անգլիայում 44-ամյա կնոջ մահվան պատճառ դարձած նյութը նույն նովիչոկն է, որից մարտին թունավորվել էին Սկրիպալները։ Նախագահ Թրամփը Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջարկում է կարիերային դիվանագետ Լիցենբերգերի թեկնածությունը, ով ներկայումս զբաղեցնում է ամերիկյան պետքարտուղարության ռազմաքաղաքական հարցերով բյուրոյի ավագ խորհրդականի պաշտոնը։ Թեկնածությունը հաստատվելու դեպքում դիվանագետը, ով մինչև անցյալ տարի ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչներ կժամանի Ադրբեջան, որտեղ վերջին շրջանում սկսել են ակտիվորեն քննարկել Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքին հապկին անդամակցելու հարցը։ Գերմանիայի արտգործնախարարի խոսքով Բերլինը ցանկանում է շարունակել աշխատանքը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ։ Հայկո Մաասը այս մասին հայտարարել է Թուրքիա մեկնելուց առաջ, որտեղ պլանավորում է հանդիպել նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին և մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաններին։ Անկարայի հետ կառուցողական հարաբերությունները ըստ Մաասի Գերմանիայի ռազմավարական շահերից են բխում։ Գերմանիայի արտգործնախարարի այցը տեղի ունենում երկու երկրների միջև խորը տարաձայնությունների ֆոնին։ Facebook-ի և Twitter-ի ղեկավարներն այսօր ամերիկյան կոնգրեսում կպատասխանեն կոնգրեսականների հարցերին այն մասին, թե ինչ ջանքեր են գործադրում ռուսաստանյան գործակալների դեմ պայքարի հարցում, որոնք փորձում են ազդել կոնգրեսի առաջիկա ընտրությունների վրա։ Ամերիկյան օրենսդիրմ Արմինը հիշեցնենք, վերջին մեկ տարվա ընթացքում խստորեն քննադատել այս երկու սոցիալական ցանցերին, որոնք ինչպես պարզվել է, օգտագործվել են ամերիկյան նախագահական ընտրությունների Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության ժամանակ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շատերին էր զարմացրել Ռուսաստանի գործող նախագահի կողմից Հայաստանի նախկին նախագահին ծննդյան օրվա կապակցությամբ հասցեագրված շնորհավորանքը։ Այն համարվել է նախևառաջ Հայաստանի նոր ղեկավարին հասցեագրված ազդանշան, թե տեսեք, հա, մի նեղացրեք, նա մեր բարեկամն է։ Հենց այս օրերին էլ ենթադրվում էր, որ երկրորդ նախագահը կմեկնի արտերկիր, նշվում էր Գերմանիան, բայց նա չի մեկնել։ Խափանման միջոցի հարց կա։ Նրա փաստաբանները խափանման միջոցի որոշումը ապօրինի են համարում։ Այսօր տեղի ունեցած ասուլիսին ներկա էր Սիսակ Գաբրելյանը։
Սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կտա իր ստորագրությունը երկրից չբացակայելու համար, թեև պաշտպանական կողմի պնդմամբ հատուկ քնչական ծառայության կողմից 3 ընտրված այդ խափանման միջոցը ապօրինի է։ Քոչարյանի փաստաբաններ Արամ Օրբելյանի և Հովանես Խուդոյանի փոխանցմամբ քննիչի որոշմանն ամբողջությամբ ծանոթանալուց հետո այն կբողոքարկեն դատախազությունում և դատարանում։
Այսօր պաշտպանյալի հետ քննարկել ենք, եթե կգա որոշումը, այն ամեն դեպքում անկախ ինչ հիմնավորումներ կլինի, նպատակ ունենք ոչնչ դոտել, նպատակ ունենք որևէ կերպով խանգարել գործընթացներին, արեստական խոչընդոտներ ձևավորել եւ համապատասխանաբար, եթե կարիք լինի, համապատասխան ստորագրությունը կտրվի։
Ըստ հայաստանյան օրենսդրության, երկրորդ նախագահը ունի նաեւ դիվանագիտական անձնագիր։ Փաստաբանները սակայն չեն հստակեցնում, թե արդյոք Քոչարյանն արդեն հանձնել է անձնագրերը։
Դեև ես կարող եմ հիմնավորել, որ այդ հարցը նախագահական գաղտնիք չի, բայց աշխարհելով մեր հատկանշական ծառայության սովորությունը ցանկացած նման ինֆորմացիայի արտահոսք ոչ իրավաչափ եղանակով օգտագործել, դրա մասին այս պահին կլռենք։
Այս տարվա հուլիսի 27-ին սահմանադրական կարգը տապալելու համար կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանը 20-ից էլ քիչ մնաց ճաղերի հետևում։ Օգոստոսի 13-ին վերաքննիչ դատարանը որոշեց, երկրորդ նախագահը անձեռնմխելի է, ու նիստերի դահլիճից ազատ արձակեց նրան։ Օրեր առաջ Քոչարյանը Բուժձննում անցնելու նպատակով Գերմանիա մեկնելու մտադրության մասին հայտարարեց, իսկ քնչական ծառայությունը երեկ որոշեց արգելել երկրորդ նախագահին լքել երկիրը, նրա նկատմամբ ստորագրությամբ չհեռանալու մասին նոր խափանման միջոց կիրառելով։ Փաստաբանների պնդմամբ ՀԿՑ-ի այս որոշումը տրամաբանորեն հակասում է վերաքննիչ դատարանի կայացրած որոշմանը։
Խափանման միջոցը վերացնելու մասին վերաքննիչ դատարանի որոշումը ուժի մեջ մտնելու պահից, իսկ դա ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահին, անձություններ որևէ սահմանափակում տեղաշարժվելու, այդ թվում նաև արտասահման գնալ եւ վերադառնալու, եւ որևէ խոչընդոտ առանց իրավական հիմքի նույնպես կլինի անձի ազատ տեղաշարժի իրավունքի սահմանափակում դրանից բխող մի շարք այլ հետևանքներով։
Վերաքննիչ դատարանի որոշման դեմ դատախազությունն արդեն վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել։ Դատական վերջինատյանին ընդդիմել նաև Քոչարյանի փաստաբանները։ Բողոքները կքննվի 3 ամսվա ընթացքում։ Արամ Օրբելյանի եւ Հովանես Խուդոյանի պնդմամբ 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը ընդհանրապես ապօրինի է ենթարկվում քրեական հետապնդման։ Ըստ պաշտպանների, վերաքննիչ դատարանի որոշումից անմիջապես հետո հատուկ քնչական ծառայությունը պարտավոր էր կարճել Ռոբերտ Քոչարյանի մասով քրգործը։
Դա չի նշանակում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կամ որևէ այլ անձ անձեռնամխելի են ամբողջությամբ։ Դա նշանակում է, որ առաջադրված մեղադրանքը չի կարող քննվել այն գործողությունները, որոնք հիմք են հանդիսացել մեղադրանքի, որովհետև դրանք Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գործողություններ են։ Դա մոտավորապես, եթե մենք անալոգիաներ վերենք, դա պետության գործողություններ են, եւ պետության գործողությունների համար գործող սահմանադրությամբ, ինչպես նաեւ 2005 թվականի սահմանադրությամբ, նախագահը ունի անձեռնամխելիություն։
Պաշտպանական կողմը շարունակում է պահանջել նաև նախաքննական գաղտնիքի վերացումը։ Ըստ փաստաբանների, մեղադրանքում չկա գետ 1 գործողություն, որով կհիմնավորվի, որ Ռոբերտ Քոչարյանը տապալել է սահմանադրական կարգը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջդեռ նոր իշխանությունը շարունակում է հին վարչակարգի օրոք թույլ տրված ապօրինությունների բացահայտումը։ Ի դեպ, պարզվում է, որ նույնիսկ հեղափոխությունից հետո են մութ գործարքներ կնքվում։ Այսօր աշխատանքի 100 օրն է ամփոփել պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը, ով անդրադարձել է նաև բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերի խնդրին։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերը դարձել է առաջին կազմակերպությունը, որտեղ ստուգում է իրականացրել վարչապետինքից պետական վերահսկողական ծառայությունը։ Արդյունքում բազմաթիվ խախտումներ, ուռճացված ծախսեր ու պետբյուջեին պատճառված միլիոնների վնաս է հայտնաբերվել։ Ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանն ասում է, 4 տարի հետ են գնացել ու արդեն կարող ենք խոսել 310 միլիոն դրամի ու 1.5 միլիոն դոլարի հասնող խախտումների մասին։ Ուսա դեռ ամենը չէ, ստուգումները դեռ ընթացքի մեջ են, բացահայտումներն էլ ավելանում են։
Այսօր եւս մի տրանսֆորմատորի դեպքով քրեական դատախազությունը կստանա եւս մի մեր կողմից գրություն։ Տրանսֆորմատորը նախնական էլի բան եմ ասում, մոտ 300 միլիոն արժեղության տրանսֆորմատորը, որպես ջարդոն 12 միլիոնով լիկվիդացրել էին, եւ ոստիկանների հետ համատեղ մենք գտանք Միկ Մետալ ընկերությունում այդ տրանսֆորմատորը աշխատելուց, բայց նախնական տվյալները հետևյալն էր, որ բանը վերանորոգման ենթակա չի, բայց աշխատում էր Միկ Մետալում։
Խախտումները շատ են ու ոչ միայն մեկ տնօրենի օրոք կատարված։ Սանասարյանն առայժմ անուններ չի հնչեցնում պատճառաբանելով։ Իրենց բացահայտումները հիմա իրավապահների տիրույթում են։ Ուսումնասիրեն, եթե պետք լինի քրեական գործել կհարուցեն։ Կպարզեն նաև, թե ինչպես է ստացվել, որ բեց աշխատակիցները շինարար են դարձել ու տնօրեններից մեկի համար տուն կառուցել։
Բեցի տնօրեններից մեկը իր առանձնատունը, այսպես ասած, կառուցել էր բեցի հաշվին, բեցի աշխատողների միջոցով։ Սա դեպք։
Այսինքն աշխատավարձը չէր տվել, ի՞նչ էր անում։
Աշխատավարձը պետք է ստանային իրենց գործ անելու, ոչ թե տնօրենի առանձնատունը կառուցելու համար։ Բարձրավոլտ էլեկտրացանցերի աշխատողները տնօրենի տունը կառուցողները չեն։ Նրանք տնօրենի հանձնարարականով կառուցել են տնօրենի տունը։
Նախորդ 100 օրվա ընթացքում պետական վերահսկողության ծառայության աշխատակիցները եղել են նաև ոստիկանության ենթակայությամբ գործող, այժմ էլ լուծարման գործընթացում գտնվող Լուսանշան ՊՕԱԿ-ում։ Երևան քաղաքում ճանապարհային նշանների տեղադրման ու ճանապարհային գծանշումների իրականացման համար պատասխանատու ընկերությունը 2 տնօրեն է ունեցել, որից վերջինն արդեն պարտավորվել է բյուջեին հետ վերադարձնել պատճառված վնասը։
Ուսումնասիրության արդյունքում իրենք պատրաստակամություն են հայտնել վերադարձնել պետությանը պատճառած վնասը 210 միլիոն դրամ 16-18 թվերի համար, 14-15 թվերի համար դեռևս որևիցե նորություն չունենք։
Լուսանշանին փոխարինման եկած ու կռինվեստում էլ առանց խախտումների չեն աշխատել, նշում է Սանասարյանը։ Միայն 2018-ի համար մոտ 30-ից 35 միլիոն դրամի վնաս են պատճառել բյուջեին։ Ծառայության ղեկավարի խոսքով չարաշահումների հարցում ու կռինվեստը միայնակ չի գործել։ Ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների հետ համագործակցության արդյունքում փաստացի չարված գործը փաստաթղթերում ձևակերպվել է որպես կատարված։
Ընդրանքային 5 փողոց ենք ընտրել, 5-ից 3-ը ոչ մի բան առած չէր, բայց գրված էր արդեն, որ արված է։ Վերջի ոստիկանությունը ստորագրել էր չարված գործը որպես արված գործ, այսինքն ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները, որոնց վերաբերյալ կարծում եմ, որ նա ծառայական քննություն, յուսակրական գործ է ըստ էության։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Վլադիմիր Պուտինի հայտնի հեռախոսազանգից զատ հայաստանյան զարգացումների վերաբերյալ անհանգստությունը հայտնել նաև Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի համոզմամբ այդ հարցը պետք է Հայաստանի ղեկավարները մեկնաբանեն։ Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ին, ապա դեսպանի անհրաժեշտ է մանրակրկիտ արդար հետաքննություն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի խոսքով իրենք նկատել են Ռուսաստանի արտգործ նախարարի հայտարարությունները Հայաստանի ներքին իրավիճակի վերաբերյալ։ Ազատության հարցին արդյոք նման հայտարարությունները միջամտություն չեն Հայաստանի ներքին գործերին, Ռիչարդ Միլզն այսօր արձագանքեց.
I have seen those comments. It's for the Armenian government to respond to comments from the Russian government.
Տեսել եմ այդ մեկնաբանությունները, Հայաստանի կառավարությունը պետք է արձագանքի այդ մեկնաբանություններին։ Մեր դիրքորոշումը եղել է եւ մնում է այն, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի մասով պետք է մանրակրկիտ ու արդար հետաքննություն իրականացվի։ Կարևոր է, որ այդ հետաքննությունը իրականացվի օրենքի գերակայության եւ հայաստանյան պատշաճ իրավական գործընթացների շրջանակում։
In accordance with the rule of law and Armenian due process.
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նախորդ մոտ 1 ամսվա ընթացքում 2 անգամ հրապարակավ անդրադարձավ հայաստանյան ներքին զարգացումներին։ Հուլիսի 31-ին հայտարարեց, թե Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները հակասում են երկրի նոր ղեկավարների հայտարարություններին այն մասին, որ հրաժարվելու են իրենց նախորդների նկատմամբ քաղաքական հետապնդումներից։ Լավրովը ընդգծել էր, մեջբերում եմ, Ռուսաստանը որպես Երևանի դաշնակից մշտապես շահագրգռված է եղել հայկական պետականության կայունությամբ, այդ իսկ պատճառով այնտեղ կատարվող իրադարձությունները չեն կարող մեզ չմտահոգել, մեջբերման ավարտը։ Իսկ 2 օր առաջ արտաքին հարաբերությունների Մոսկովյան ինստիտուտում ՄԳԻՄՕ-ում ունեցած ելույթում Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց. «Դարձյալ մեջբերենք. Իհարկե, մեզ մտահոգում է այն հանգամանքը, որ իրադրությունը Հայաստանում շարունակում է թեժ մնալ. Հետաքննվում են տասնամյա վաղեմության իրադարձությունները, գիտեք այդ փաստերի տեղի ունեցած ձերբակալությունների մասին. Անկասկած մենք դա համարում ենք Հայաստանի ներքին գործը եւ շատ ենք ցանկանում, որպեսզի այդ ներքին գործերը մնան օրենքի եւ սահմանադրության ամուր հիմքի վրա ու արագորեն հաղթահարվեն», մեջբերման ավարտը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ այսպես անդրադարձավ Ռուսաստանի արտգործնախարարի վերջին հայտարարությանը, թե իրադրությունը Հայաստանում շարունակում է թեժ մնալ։
«Դե շոք էր այսօր բավականին իսկապես»։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Սոցիալական թեմա խաղաղագործները շարունակում են ողոքի ակցիաները, մարդիկ քրտնաջան աշխատանքով բերք են ստանում, բայց գնորդները, ալկոհոլ արտադրող ընկերությունները առաջարկում են մթերման գին, որը ըստ գյուղացու անարդար ցածր է։ Գնորդը իր հերթին պնդում է, թե սա թելադրում է շուկան եւ այդպիսին է նախապես համաձայնեցված պայմանը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Արմավիրի խաղաղագործներին հուզող խնդիրն այսօր է լուծում չստացավ, հիշեցնեմ, որ նրանք պահանջում են վերանայել խաղողի մթերման գինը եւ 140 դրամից բարձրացնել։ Այսօր նրանք իրենց բողոքի ակցիան սկսեցին Մարսպետարանի մոտից, որտեղ ժամեր անց եկավ գյուղատնտեսության նախարար Արթուր Խաչատրյանը եւ լսեց խաղաղագործների դժգոհությունը։ Հիշեցնեմ, որ երեք խաղաղագործները փակել էին Արմավիր-Երևան ճանապարհը եւ 5-6 ժամ փակ պահելով պահանջում էին, որ մթերող ընկերությունները կառավարությունը իրենց հարցին լուծում։ Այսօր արդեն նախարարը հանդիպեց նրանց հետ, լսեց առաջարկները եւ խոստացավ, որ այդ առաջարկները կփոխանցի մթերող ընկերությունների եւ կքննարկի հարցը։ Խաղաղագործներն այսօր առաջարկեցին նախարարին, որ կառավարությունը սուբսիդավորի իրենց ակնկալած 20-30 դրամը, նրանք կարծում են, որ խաղողը պետք է մթերեն 170 դրամով, սակայն գյուղատնտեսության նախարարն ասաց, որ այդ տարբերակը շատ ռիսկային է։
Ինքը անդադար կարող է գինը քցի, որը իմանալով որ պետությունը սուբսիդավորելու է։ Արդյունքում գյուղացին ստանա իր նույն գումարը, ընկերությունը իր բարձր գինը ստանա, բայց այ մեր բոլորից եկած հարկային եկամուտները հարկերը գնան ոչ արժանավետ օգտագործման համար։ Այս մեխանիզմը, քանի դեռ դու չունես իրական պատկերը, շատ ռիսկային է գնիսը։
Այսօր խաղաղագործների եւ նախարարի հանդիպումը տեղի ունեցավ Մարսպետանի շենքում, նրանք ճանապարհները չփակեցին եւ Մարսպետին խոստացան, որ այդ ծայրահեղ քայլին չեն դիմի, կսպասեն մինչեւ պատկան մարմինները իրենց խնդրին լուծում տան։ Հիշեցնեմ, որ Երևանի կոնյակի գործարանը օրեր առաջ է տեղեկացրել մթերողներին, հայտարարել է լրատվամիջոցներով, որ խաղողը պատրաստվում է մթերել 140 դրամով, այնինչ գյուղացիներն ավելի բարձր ակնկալիքներ են ունեցել։ Բացի դրանից նրանք պնդում էին, որ այլ մթերող ընկերություններ, օրինակ Պրոշյանի գործարանը, որը նախկինում խոստացել էր 160 դրամով մթերել խաղողը, իրենց ասել են, որ կոնյակի գործարանի որոշումից հետո իրենք էլ ստիպված պետք է նվազեցնեն եւ հարմարվեն ընդհանուր այդ գնին։
Այն գյուղացին, որը ունի պայմանագիր տնտեսվարող սուբյեկտի հետ, որտեղ կա հստակ ֆիքսված գին, մենք միջև վերջ գնալու ենք, որ գյուղացի մթերի հետ գնով։ Մնացածը աշխատանքային process է, որ մենք այսօր հանդիպենք եւ փորձում ենք լուծումներ գտնել։
Ես հիշեցնեմ, որ Երևանի կոնյակի գործարանը 3-3-օյան ճանապարհը փակ պահելու ակցիայից հետո հայտարարել է, որ 140 դրամը հնարավոր առավելագույնն է եւ առաջարկել է աջակցությունը հետեւյալ ձևով, որ այն խաղաղագործները, որոնք չեն համաձայնի այդ առավելագույն գնի հետ եւ պայմանագիրը շրջանցելով այլ ընկերություններ կփորձեն իրացնել խաղողը, այդ դեպքում իրենց նկատմամբ պարզապես ստուգանք չի կիրառվի։ Նախարարն ասաց, որ այդ հայտարարությունից հետո պատրաստվում է հանդիպել եւ հնարավոր համարեց գնի վերանայումը։
Հանդիպել եմ վարչապետի հետ, եկել եմ այստեղ, լսել եմ իմ խաղաղագործների մտահոգությունները, կհանդիպեն կոնյակ արտադրող գործարաններից, որն է այն համակարգած գործարանների հետ, նաեւ խոսակցություն կլինի էլի կառավարության ներս։
Հանդիպումից հետո կա հնարավորություն վերանայելու արդեն մթերման գնալ։
Դե եթե հնարավորություն չլիներ, հանդիպանի մասն է դառնում անդրադառնում, այսինքն ուղղակի ցույց է տալի, որ ասեցիք, ես հանդիպեցի, դա ժամավաճառություն կլինի։ Մենք լիահույս ենք, որ հնարավորությունը կա, բայց օգտագործել հնարավորությունը թե չէ, հիմա չեմ ուզում հայտարարություն անեմ, որ այդը դժվար կլինի իրականացնել։
Այսօր այսքանով ավարտվեց քննարկումը, բողոքի ակցիաներ նախատեսված չեն, խաղաղորդները սպասում են նախարարի պատասխանին։
Հաղորդումը պատրաստել է Գանե Սարիբեկյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Բաքուն ամեն անգամ զայրանում է, երբ Լեռնային Ղարաբաղ են այցելում միջազգային ճանաչում ունեցող մարդիկ, քաղաքական գործիչներ, օրենսդիրներ, բիզնեսմեններ, արվեստի աստղեր։ Բաքվում, այսպես ասած, թարմացնում են սև ցուցակը, սպառնում են բանտ նետել կարկազանցին, ինչնի դեպ մեկ անգամ արել են հայտնի բլոգերի դեպքում։ Այս անգամ վրդովմունքի առիթը պոկերի արքայի աղմկահարույց այցն է։ Այն որոշակի զարմանք էր հարուցել, հիշեցնենք, նույնիսկ Հայաստանում։ Լսենք Հեղի Նեբունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Բաքուն բողոքի նոտա է հղել Միացյալ Նահանգներին ամերիկայի քաղաքացի Դեմ Բիլզերյանի Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցի կապակցությամբ։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, նախորդին Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Ուիլյամ Գիլը այս հարցով կանչվել է Ադրբեջանի արտգործնախարարություն, որտեղ էլ նրան հանձնվել է Պետ Դեպարտամենտին հասցեագրված Ադրբեջանի բողոք նամակը։ Մենք ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետին տեղեկացրինք, որ Բիլզերյանը խախտել է Ադրբեջանի պետական սահմանի մասին օրենքը, միգրանտյան օրենսգիրքն ու առանց համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացնելու, շրջանցելով մեր սահմանային անցակետերը, ոտք դրել Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներ, ասել է արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը։ Ամերիկյան կողմին ուղված բողոքում Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը նաև նշել է. Բիլզերյանը Ապոլինի զենք է ձեռք բերել և սադրիչ նպատակներով այդ զինատեսակներից ցուցադրաբար կրակ բացել Ադրբեջանի զինված ուժերի ուղությամբ։ Մենք ամերիկացի դիվանագետին փոխանցեցինք նաև, որ այդ անձը տեսախցիկի առջև սանձարձակ ու անբարո հայտարարություններ է արել, որոնք վիրավորում են Ադրբեջանի ժողովրդի արժանապատվությունն ու բարոյական արժեքները և հակասում Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների միջև գոյություն ունեցող բարեկամական հարաբերություններին, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Ամերիկահայ միլիոնադեր, ալկոհոլի, կանանց, էքստրեմալ մարզաձևերի և զենքերի նկատմամբ իր հետաքրքրություններով հայտնի Բիլզերյանը, որ հիմնականում կիսամեր կանանց ընկերակցությամբ տեսանյութեր և լուսանկարները հրապարակում, անցած շաբաթ ժամանել էր Երևան ստացել Հայաստանի անձնագիր, ապա մեկնել Ղարաբաղ, որտեղ էլ ցույց էր դրել տարբեր զինատեսակներից կրակելու իր հմտությունները։ Այդից հետո Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության առանձնապես ծանր հանցագործություններով զբաղվող վարչությունը քրեական գործ էր հարուցել սոցիալական ցանցերում միլիոնավոր հետևորդներ ունեցող Բիլզերյանի դեմ։ Դատարանի որոշմամբ որպես խափանման միջոց էր ընտրվել կալանքը և նրա նկատմամբ հայտարարվել էր հետախուզում։ Արձագանքելով այս գործին փոքերի արքան, որ առաջին անգամը չի հայտնվում աղմկահարույց պատմությունների մեջ, ամերիկյան People ամսագրի հետ զրույցում պնդել էր Բաքուն իր դեմ հետապնդում է սկսել քաղաքական դերթապատճառներով։ Ես Լեռնային Ղարաբաղ էի այցելել մի խումբ անձանց ընկերակցությամբ, Ադրբեջանի իշխանությունները, սակայն միայն իմ դեմ են քրեական գործ հարուցել, քանի որ ես հանրային մեծ ճանաչում ունեմ և Ադրբեջանն ուզում է իմ օրինակը դարձնել նախադեպ ու զգուշացում մյուսների համար, ասել էր 37-ամյա Բիլզերյանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը չի հերքում, որ վերջինիս դեմ հարուցված քրեական գործով նպատակ ունի կանխել Միացյալ Նահանգների այլ քաղաքացիների այցերը Ղարաբաղ։ Մենք ամերիկյան կողմին տեղեկացրինք Բիլզերյանին առաջադրված մեղադրանքների և նրան պատասխանատվության կանչելու ուղղությամբ կատարվող քայլերի մասին, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակն ու հավելել. Ադրբեջանական կողմն ակնկալում է, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ողջ լրջությամբ կվերաբերի Բաքվի այս մտահոգություններին և անհրաժեշտ միջոցներ կձեռնարկի, որպեսզի այսուհետ ամերիկայի քաղաքացիները խուսափեն Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներ այցելելուց։ Պաշտոնական Բաքուն ի դեպ մեկ անգամ արդեն իրագործել է Ղարաբաղ կատարած այցի համար օտարերկրյա քաղաքացու կալանավորելու սպառնալիքը։ Երկու տարի առաջ Ադրբեջանի պահանջով Բելարուսի իշխանությունները ձերբակալել, ապա Բաքվին էին հանձնել Իսրայելի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի քաղաքացիություն ունեցող Ալեքսանդրա Լապշինին։ Բլոգերը 3 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել Ղարաբաղ կատարած այցերի համար և Ադրբեջանի բանտից դուրս եկել միայն իրավապաշտպան կազմակերպությունների հորդորներից և կուլիսներում պաշտոնական Բաքվի հետ շարունակված բանակցություններից հետո։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Դե իսկ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում նորից Իդլիբն է, Սիրիայի պետական բանակը ռուսների և իրանցիների աջակցությամբ պատրաստվում է լայնածավալ գրոհով գրավել այդ խիտ բնակեցված շրջանը։ Ուրբաթորը Իրանում Սիրիայի հարցը քննարկելու են Իրանի, Ռուսաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նախազգուշացնում է, որ լայնածավալ գրոհը կարող է կոտորածով ավարտվել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սիրիայի կառավարական ուժերի Իդլիբում սպասվող հարձակումից առաջ արևմուտքը հուսահատ փորձեր է ձեռնարկում իրադարձությունների զարգացման ամենաողբերգական սցենարը կանխելու համար։ Արդեն այս շաբաթ Իդլիբում ստեղծված կացությունը կքննարկեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամները։ Երեքշաբթի երեկոյան այս մասին հայտարարեց ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիկի Հեյլին։
Անվտանգության խորհրդում այսօր առավոտյան արդեն իսկ այս թեմային նվիրված որոշակի քննարկում ներ եղել են։ Խորհրդի անդամների ճնշող մեծամասնությունը ցանկանում է Իդլիբում ստեղծված իրադրությանը նվիրված առանձին նիստ անցկացնել։ Մենք այդ հանդիպումը նախատեսում ենք կազմակերպել ուրբաթ օրը։
ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչի խոսքից նաև պարզ է դառնում, որ Վաշինգտոնը հստակեցրել է այն կարմիր գծերը, որոնք հատելու դեպքում ամերիկյան իշխանությունները Բաշար Ասադի և նրա դաշնակիցների հանդեպ ավելի կոշտ մոտեցում կորթեգրեն։
This is a tragic situation.
Ստեղծված իրադրությունը իրոք ողբերգական է, եթե իշխանությունները ցանկանում են վերահսկողություն սահմանել Սիրիայի ողջ տարածքի հանդեպ, կարող են դա անել, բայց դա չի կարելի իրագործել քիմիական զենքի կիրառմամբ, դա չի կարելի իրագործել սեփական քաղաքացիներին կոտորելով, մենք դա չենք կարող հանդուրժել.
Անվտանգության
խորհրդում քննարկմանը զուգահեռ Իդլիբում ստեղծված կացությանը ուրբաթորը Թեհրանում կանդրադառնան նաև Սիրիայում առավել ակտիվորեն ներգրավված 3 տարածաշրջանային պետությունների՝ Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի նախագահները։ Այս հանդիպումից առաջ Ռուսաստանն ու Իրանը արդեն իսկ միանշանակ աջակցություն են հայտնել Իդլիբի ուղղությամբ հարձակում ձեռնարկելու Բաշար Ասադի կառավարության ընդդադրությանը։ Թուրքիան հակառակը փորձում է կանխել Իդլիբի ուղղությամբ հնարավոր լայնածավալ հարձակումը, միաժամանակ ուժեղացնելով իր ռազմական ներկայությունը Սիրիայի հետ սահմանային գոտում։ Ղրղստանից վերադառնալու ճանապարհին էլ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը 3 շաբթիօրը լրագրողներին ասել է. Իդլիբի դեմ հարձակումը կարող է կոտորածի վերածվել, այդ իսկ պատճառով հարկավոր է, որպեսզի Թեհրանում կայանալիք երակողմ հանդիպման ընթացքում դրական արդյունք արձանագրվի։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները եւս կարծում են, որ տարածաշրջանային պետություններից առնվազն 2-ը, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, պետք է շուտափույթ քայլեր ձեռնարկեն Իդլիբում արյունահեղությունից խուսափելու համար։ Մեր ցանկությունը, հույսը, որ դորը Իդլիբի համար մղվող ճակատամարտից խուսափելն է, մենք խնդրում ենք ավելյալ ժամանակ տրամադրել բանակցությունների, մասնավորաբար Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև քննարկումներ կազմակերպելու համար, քանի որ այս երկու պետությունները Սիրիայում ստեղծված կացության հիմնական անուղակի շահառուներից են։ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները մինչ այս առավոտ շարունակում էին բանակցել խնդրի շուրջ, եւ ես կարծում եմ, որ հենց այս երկու երկրների ձեռքումը Իդլիբի խնդրի անցնում լուծման բանալին։ Ժնևում հայտարարում էր Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստաֆան դե Միստուրան։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ ինչ կտա վարչապետի առաջիկա այցը Ռուսաստանի մայրաքաղաք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերի ուշադրության կենտրոնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շաբաթավերջին Մոսկվա կատարելիք այցն է, ժողովուրդը գրում է։ Հատկանշական է փաստը, որ Հայաստանի վարչապետի Ռուսաստան այցը հաջորդում է 1 շաբաթ առաջ Վլադիմիր Պուտին Իլհամ Ալիև հանդիպմանը։ Ինչպես հայտնի է, սեպտեմբերի 1-ին Պուտինն ու Ալիևը մտքեր են փոխանակել նաև ԼՂ-ի հակամարտության հետ կապված։ Ենթադրվում է, այս թեմային անդրադարձ կլինի նաև Պուտին-Փաշինյան հանդիպմանը։ Ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման թեման կամաց-կամաց վերադառնում է օրակարգ, ու թեև դեռ Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը չի նշմարվում, բայց եւական հայտ է, որ Ռուսաստանն այս հարցում ձեռքերը ցալած չի նստելու, փորձելով այնուամենայնիվ գործ ընթացն առաջ մղել։ Պուտին-Փաշինյան հանդիպման օրակարգի հիմնական խնդիրներից մեկն էլ ենթադրվում է լինելու այն հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումները, մասնավորապես մարտի 1-ի քրեական գործը։ Դրա շրջանակներում մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, այդ թվում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, մեղադրանք առաջադրել է, կանխատեսում է ժողովուրդ թերթը։ Փաշինյան Պուտին առաջիկա հանդիպմանն է անդրադառնում նաև հայկական ժամանակը, թերթում կարդում ենք. Այն, որ հայ-ռուսական երկխոսությունը ոչ միայն չի դադարել, այլև զարգանում է, թեև նոր անսովոր ոգով փաստ է։ Այդուհանդերձ հարկ է նշել, որ սեպտեմբերի 8-ին կայանալիք հանդիպումը նախորդ երկուսից ավելի բարդ է լինելու։ Բարդությունը պայմանավորված է նախ եւ առաջ Պուտին-Ալիև հանդիպումով։ Սեպտեմբերի 1-ին անդրադարձ եղավ Արցախի խնդրին, եւ վստահաբար կարելի ասել, որ հակամարտությանն անդրադարձ կլինի նաև սեպտեմբերի 8-ին։ Կողմերը հնարավոր է փորձեն ընդհանուր հայտարարի գալ բանակցությունները վերսկսել օրակարգի եւ ձեվաչափի շուրջ։ Չի բացառվում նաեւ, որ Պուտինը, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի ղեկավար, հանդես գա միջնորդի դերում եւ Փաշինյանին ներկայացնի հակամարտության կարգավորման Ալիևի տեսլականը, եթե այդպիսին իհարկե գոյություն ունի։ Համենայն դեպս Սոչիում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների համատեղ մամուլի ասուլիսի ընթացքում հնչեցրած հայտարարություններից բխում էր, որ Պուտինի համար կարեւոր է հենց խաղաղ կարգավորումը։ Միջդեռ Ալիևը կարևորել էր կարգավորումն առհասարակ, առանց նշելու դրա ճանապարհները, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Հատուկ քնչական ծառայությունը որոշում է կայացրել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը չհեռանալու մասին ստորագրությունն ընտրելու վերաբերյալ։ Այս որոշումը հաջորդել է Հայաստանից ժամանակավորապես հեռանալու մասին Ռոբերտ Քոչարյանի մտադրությանը, գրում է Ժամանակն ու շարունակում։ Հետաքրքիր է, որ Քոչարյանը Հայաստանից մի քանի օրով հեռանալու որոշում է կայացրել Վճռաբեկ դատարանում իր գործիք քննությունից առաջ։ Իհարկե, ժամկետներ հայտնի չեն, սակայն այստեղ կա ինտրիգ. Քոչարյանին կլանավորելու նոր որոշում կլինի, թե ոչ։ Սրան զուգահեռ հատկանշական է, որ երկրորդ նախագահ նախագահի Հայաստանից մի քանի օրով հեռանալու մտադրությունը պաստորեն համընկավ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի այսպես ասած աղմկահարույց շնորհավորանքին, որը շատերը դիտարկեցին որպես Քոչարյանին աջակցություն։ Այս ամենին ավելանում են նաև այն, որ առաջիկա օրերին Ռուսաստանի նախագահը հանդիպելու է Նիկոլ Փաշինյանի հետ, և կասկած չկա, որ հանդիպմանը կարող է շոշափվել Քոչարյանի թեման, գրում է Ժամանակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը կազմել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ դուք մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am ցտեսություն։